Hæstvirtur forseti. Í ársbyrjun 2014 skipaði Hæstvirtur félagsmálaráðherra starfshóp til þess að endurskoða lög um málefni fatlaðs fólks og lög um félagsþjónustu sveitarfélaga. Þar eiga auk mín sæti fjölmargir fulltrúar þeirra sem málið varðar eins og fulltrúar sveitarfélaga ráðuneyta samtaka félagsmálastjóra Þroskahjálpar Landssambands eldri borgara Öryrkjabandalagsins og kirkjunnar. Öflugur hópur virðulegi forseti sem hefur unnið öllulega að því eða við þessa endurskoðun sem meðal annars ætlað til að greiða fyrir innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. En hann býður enn fullgildingar þrátt fyrir að hafa verið undirritaður fyrir margt löngu af Íslands hálfu eða þann 30. mars 2007. Í sumar byrjun lágu fyrir drög að tveimur frumvörpum, annað frumvarp til nýrra laga þjónustu við fatlað fólk sem ætlað að leysa núgildandi lög af hólmi, þar sem áhersla á ákvæði þjónustu sem taka mið af og samræmast samningi Sameinuðu þjóðanna og hins vegar breytingar á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga, bæði til þess að bregðast við samfélagsþróuninni en jafnframt til samræmis við hinn nýju lög. Nú erum við í starfshópnum að leggja lokahönd á að vinna úr umsögnum sem bárust fyrr í sumar og nú á síðustu dögum og ganga frá greinargerð. Á dagskrá þingfundar í dag er svo þingsályktuna til að hæstis utanríkisráðherra á dagskrá fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Virðulegi forseti, að fullgilda samningin og endurskoðun laganna fellur ágætlega saman en er ekki endastöð, heldur hluti af vegferð þar sem við verðum stöðugt að bæta lagaumhverfi til þess að tryggja jöfn tækifæri, jafnt aðgengi, mannréttindi og virka þáttöku allra í samfélaginu. Auðvitað er það tímabært og þótt fyrir hefði verið að fullgilda samningin og nú þegar að tækifæri gefst er ég ekki vafa að samstaða næst hér á Alþingi það.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Helgi Hrafn Gunnarsson tekur til máls.